жаста әке шешемнің ойы бір басқа. Оқуыңды оқып ал, содан соң үйлен. Әлі балам жассың ғой деп түртті бүйірден. Оқуыңды оқып ал, содан соң үйлен. Әлі балам жассың ғой деп түртті бүйірден. Үйленгім келді 25 жаста, әке шешемнің ойы бір басқа. Армянға барып ал, содан соң үйлен. Әлі балам жассың ғой деп түртті бүйірден. Ай, армянға барып ал, содан соң үйлен. Әлі балам жассың ғой деп түртті бүйірден. Ай, 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 үйленіңдер жігіттер, үйленіңдер жігіттер, үйленіңдер жігіттер, қарамай жасқа. Әлі балам жассың ғой деп түртті бүйірден. Ай, пенсияңа шығып ал, содан соң.